COPE Lugo.
Estar informado.
Son as 2:20 minutos, tempo para a información local e provincial na COPE. E hoxe comezamos cunha nova de última hora. Segundo nos informan dende a asociación que agrupa as gasolineiras de Lugo, algunhas estacións de servizo comezaron a recibir xa o anticipo prometido polo goberno de España para sufragar esos 20 céntimos de euro de desconto por cada litro de combustible repostado. Aínda así, a día de hoxe, son minoría, unha inmensa minoría, en este caso as gasolineiras que recibiron ese anticipo a conta por parte do Ministerio, por parte do Goberno de España. A maioría das gasolineiras aínda non recibiu esos cartos e hai outras moitas que nin sequera puderon tramitar a correspondente solicitude porque a plataforma habilitada polo Ministerio dá un erro. De feito, a propia Administración confirmou que nas próximas horas volverá a cargar os datos. Son José Luis Ramudo, temos moitas cousas para contarche. Por exemplo, que falamos cada vez menos da pandemia, pero a pandemia aínda non marchou. O Sergas ven de notificar o pasamento de 2 persoas por COVID na nosa provincia, concretamente na área sanitaria de Lugo, a Mariña e Monforte. Son 2 homes de 84 e 85 anos. A presión asistencial manténse estable, eso sí. Hai 42 persoas ingresadas en planta e 2 máis reciben coidados intensivos na UCI. En este momento estáse a celebrar un pleno na Deputación Provincial de Lugo, un pleno para aprobar o plano único. É o principal instrumento de cooperación da institución provincial cos concellos da nosa provincia. O plano único correspondente a este ano está dotado con 21 millóns e medio de euros que pon a Deputación, aínda que o investimento previsto supera os 25 millóns de euros grazas á aportación que fan os concellos. Permitirá financiar 560 obras na nosa provincia e tamén pagar o servizo de axuda a domicilio para 3.000 persoas. Aínda así, o Partido Popular critica o que chama avaricia política por parte do bipartito. Por qué? Afirma que sacou recursos do plano único para firmar convenios unilaterais con concellos gobernados por socialistas ou nacionalistas. Javier Castiñeira é o portavoz do Partido Popular.
É o pleno da avaricia, é o pleno da avaricia do PSOE, especialmente do BNG. Imos aprobar ao mesmo tempo devaluar o plan único 2022. O máis devaluado do histórico dende que no ano 2017 Campos e Candia diseñaron o plan único, pois devalúase o plan único para sacar ese diñeiro tamén pois para aprobar convenios con intereses única exclusivamente políticos.
O dito, está en marcha ese pleno na Deputación para aprobar o plano único. Comezaba ás 2 desta tarde. Lugo continúa sendo unha auténtica potencia forestal no Estado español. Os propietarios forestais de Lugo facturaron o pasado ano máis de 111 millóns de euros pola corta de madeira. Esa facturación representa, quédense co dato, o 38% de todo o facturado o pasado ano en Galicia. Ademais, a nosa provincia manténse como a primeira das galegas en producción de madeira de piñeiro. E a Xunta de Galicia prohíbe dende este martes todas as queimas de restos agrícolas e forestais feitas por particulares. Esa decisión implica que ata novo aviso non se concederán máis permisos e os xa concedidos quedan suspendidos a partir deste momento. O motivo é evidente, son as condicións climáticas e é que o tempo seco multiplica o risco de incendio forestal. Javier Arias é o delegado territorial da Xunta de Galicia aquí en Lugo.
A evolución da situación meteorolóxica e os distintos indicadores técnicos que inciden no risco de lume levounos a adoptar esta decisión e prohibir as queimas agrícolas e forestais de particulares. Hai que ter en conta que as condicións do tempo poden dificultar o control dos incendios, por iso é tamén tan importante que a cidadanía extreme as precaucións e tamén que denuncie calquera actividade incendiaria co obxectivo de evitar lumes e protexer os nosos montes.
Máis asuntos en clave provincial. A Xunta de Galicia está facendo sondeos xeotécnicos na estrada autonómica LU-651 entre Folgoso do Caurel e Quiroga. Fai uns días, lembramos, o domingo 20 de marzo, afundíase a altura do quilómetro 18. O levantamento topográfico estáse facendo coa última tecnoloxía, con drones, para coñecer o comportamento do terreo e evaluar a viabilidade das 4 alternativas técnicas que manexa a Xunta. A intención é axilizar o máximo posible as obras restantes restablecer canto antes a circulación nesa importante vía de comunicación entre el Vázquez e a Conselleira de Infraestructuras.
Facer o que faga falta e coa máxima asilidade posible. Queremos unha solución segura, unha solución rápida, pero sobre todo unha solución que dé garantías de seguridade aos condutores coa nova alternativa para solucionar e evitar este corte.
Un pequeno seísmo fixo tremera terra onte no concello de Castro Verde. O terremoto, eso sí, non foi percibido pola poboación e tampouco houve que lamentar nin danos persoais nin materiais. O seísmo producíase de madrugada, pouco antes das 5, e alcanzou unha magnitude de 2,8, xusto hai un mes que se producía outro en Becerreá, nese caso de 2,4 de magnitude. E un veciño de Raba de un home de 83 anos foi imputado como investigado por un suposto delito de coaccións a unha moza que traballou na súa casa como empregada dunha empresa de axuda a domicilio. Cando deixou a empresa, comezou a chamala de xeito recurrente, frecuente, concretamente dende o mes de setembro. Foi nos últimos días cando se presentou no seu novo lugar de traballo e a moza, pois, decidiu presentar denuncia. Tamén che contamos que a Garda Civil vende imputar como investigados a dous menores de idade polo roubo de 900 euros da cafetería dun instituto en Sarria. O roubo, supostamente, foi perpetrado o pasado 25 de marzo. E atentos a esta polémica, o Concello de Lugo informa de que xa foi retirada a bandeira nacionalista que ondeaba dende o domingo nun mástil do antigo cuartel de San Fernando. O Partido Popular aportou documentación gráfica do momento no que unha persoa subía coa axuda dunha escada pola fachada do edificio para colocar a bandeira. Segundo os populares, foi o final dunha concentración convocada por unha organización independentista. Por iso, agora pide que a persoa ou persoa responsables sexan identificadas e sancionadas. Antonio Meijide é o vicevoceiro do Grupo Municipal Popular.
Despois de ver como Lara Méndez ha tardado dos días en retirar unha bandeira inconstitucional dun edificio público, agora, desde o Partido Popular, le exigimos a Lara Méndez que condene estos hechos. De hecho, le vamos a facilitar unha documentación gráfica del momento exacto en el que se colgó esa bandera. Esa bandera independentista. Esa bandera de una organización política. Le vamos a facilitar las fotos, le vamos a facilitar la convocatoria de esa movilización y esperamos que inicie de inmediato una investigación y, por supuesto, sancione a los responsables.
Seguimos na capital luguesa. Comenzan tamén aquí en Lugo as obras para peonalizar Rafael de Vega e crear unha zona de esparcemento, unha zona verde, nesa parte da cidade. Rubén Arroxo é o tenente de alcalde.
Comezou a obra de peonalización da rúa Rafael de Vega. Isto vai permitir que nun barrio no que vive moita poboación e no que non hai prácticamente ninguna zona verde, pois crear un espacio para que sexa usado para a veciñanza. Isto vai na liña do que estamos facendo en prácticamente todos os barrios, creando espacios de este tipo, como recientemente se fixo no Sagrado Corazón, na Rúa Río Sil, ou noutros vindeiros que se van facer, por exemplo, na Milagrosa e noutros barrios, co fin de facer un Lugo o máis humanizado posible.
Preocupa a prestación do servizo e é que un novo recurso paraliza de novo a adxudicación do servizo de limpeza e recollida de lixo no Concello de Lugo que se ven prestando dende hai anos sen contrato en vigor. Ciudadanos critica a xestión do goberno local.
Cuando Lara Méndez anunció en diciembre del año pasado que el servicio de recogida de basuras comenzaría a trabajar de forma inminente, el Grupo Municipal de Ciudadanos ya advirtió que era absolutamente imposible. Ahora mismo se confirma lo que decíamos desde este grupo. Tenemos el anuncio de nuevas presentaciones de recurso que sin duda lo que van a conseguir más allá de su éxito es que el servicio de recogida de basuras no se ponga a funcionar.
E queda pouco para a Semana Santa, esperamos a moitos visitantes na provincia. Na Mariña acaban de estrear dúas audioguías ficcionadas. Son as de Cervo e Foz, que se suman ás 5 que xa había na comarca. A de Cervo fai moita incidencia na factoría de Sargadelos, Xesús Ron, de Chévere Teatro.
Focalizamos un pouco ese paseo nun episodio histórico como é o asalto que ocorreu en abril de 1798 ás fábricas de Sargadelos, ¿no? E de alguna maneira pues, é como un xeito de meternos dentro da complexidade e do impacto que tivo aquela iniciativa, unha das primeiras iniciativas industriales.
Escoitas, mediodía en Cope Lugo. Seguimos contando o que te interesa con Pilar García Muñiz. Boa tarde.